mynd i fyny yn y ffôn ar faint o bethau sydd gyda chi'n neud y llefydd yma yn fwy amlwg. Dwi'n meddwl fi'n cefnogi Dafydd Lewis Thomas yn llwyr yn yr un mae'n trio ei wneud. Fe mae'n trio ei wneud, wrth gwrs, yw hybu ein hybubyddiaeth ni o Gymru fel Cenedl, ac mae cyfraniad y tywysogion i'r datblygiad yma o Gymru fel Cenedl yn allweddol bwysig i'n dealltwriaeth ni hanes Cymru. Ond ar yr un pryd, mae cyd-destun hyn y genedlaethol yn bwysig, achos bod yna ymwybodaeth yn gyffredinol mi pobl Cymru i hunain o'i tywysogion heb sôn a bobl o tu allan i Gymru. Mae cadw wrth gwrs neu cyfraniad mawr dwi'n meddwl, ond dwi'n meddwl bod eisiau cyfnosi hynny gyda'r ysgolion Cymru. Mae tygau hanes yn bwnc opsiynol. Felly lleiafrif o blaen Cymru sydd yn dilyn tygau hanes beth bynnag, o fewn y cwrs tygau, does dim sôn am oesoedd canol y gwbl, does dim sôn am oesoedd canol lefel A chwaith. Felly mae hanes canol oesol Cymru i raddau helaeth yn dirnir i ran mwyaf o bobl yn gan gynnwys myfyrwyr i hunain. Ac wrth gwrs mae athrawon sy'n mynd i'r brifysgol i ddilyn hanes, maen nhw yn ei tro wedyn ni a cael ei trwythau hanes modern a prin yw i'w cysylltiad o hanes canoloesol. Felly mae rhywbeth gylch dieflyg mewn ffytai. Gylch dieflyg mae'n golygu mewn gwyganedd bod ni'n hymwybyddiaeth ni o'r hanes i'n dynnu yn ôl y llyfr canol a mynd llai, llai gyda llai fel mae'r amser yn mynd yn ei wlad. Wel, o ran syniad o genedl, dwi'n meddwl bod Llywelyn Fawr yn bwysig dros ben, a'i wyr efo ni'n Llywelyn Ap Gryffydd, achos mae'r syniad o genedl yn datblygu'n gryf iawn yn y cyfnod hwnnw, y syniad o uno Cymru dan oruchwyliaeth un tywysog yn y ddeithol, a mi gafwyd y teitl hwnnw 1267, dwi Harry'r Trydydd, a mi gosod y teitl hwnnw wedyn ni, nes ymlaen pan edrych wedi bod y cyntaf wedyn ni ymosod o Gymru. Felly, mae yna mae cyfraniad nhw i'n debygiad ni, i'n syniad nhw genedd sicr yn ysweddol bwysig. Ac ar chwyr Tywelyn wedyn i 1922, mae'r syniad hwnnw'n cael ei adgyrchu wedyn i gan Owain Glyndŵr yn y 15 ganrif. Ond wedyn i wrth gwrs, pan mae'r tynnu yn dod i'r un, maen nhw yn yna i'n claddu hanes Cymru gyda gwbl. Mae Cymru fel gwlad ar wahân yn diflannu llwyr o 1536 tan yn gyfrifiad o 1999 pan gawson ni'r cynnwysu. Yn y cynnwysu yna, dwi'n meddwl, dylid edrych ar y mater yma.